Армун алып кишен кулларыңа Жырлый-жырлый синең хакта уйлана Еще раз.